Tady je Česmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Česmír. Jak už můžete vidět, nebo slyšet ještě asi ne, ale vidíte rozhodně, tak mým dnešním hostem je Luděk Staněk, stand-up komik, scenárista, tvůrce, bývalý novinář, šéfredaktor několika magazínů, moderátor. To všechno. Mm-hmm. Vítám tě, ahoj.
Ahoj.
Je toho moc, nebo kdo všechno byl Luděk Staněk vlastně?
Všechno to, co jsi říkal, asi z nějakého důvodu platí profesně. Je to výsledek asi toho, že já jsem jako velmi zvědavej a vždycky jsem jako k věcem přistupoval takovým tím způsobem jako je, to neznám, to mi půjde. A výsledkem je tohleto jako trošku excentrický CVčko, ale na druhou stranu ono to ukazuje, že žijeme minimálně, co se médií týče, ve velmi zajímavých časech, kdy musíš bejt, musíš se umět prostě proměňovat a musíš minimálně předstírat, že umíš nějaký věci.
Tak to tu myslím, že docela umě děláme, tak dobrý místo na to zrovna tohle říct. Díky moc za to. Na druhou stranu média, ty jsi už před nějakou dobu řekl, že vlastně média jsou do jistý míry mrtvá, nebo aspoň ta tištěná.
Tištěný asi jsou. Jestli se máme bavit o médiích, tak tištěný jsou podle mě určitě, jakože vlastně já jsem dělal, když jsem dělal časopisy, když jsem dělal šéfredaktor Esquire, tak vlastně to byl minimálně v Čechách, to byl takový ten začátek, konce, ještě ta dobrá doba, protože si musíš uvědomit, že časopis jako médium bylo fakt boží záležitost. Jednou měsíčně si dostal vlastně výběr toho nejlepšího z té oblasti, ze kterých jsi si kupoval ten časopis, bylo to tam nějak jako strukturovaný. Některé ty časopisy byly vlastně docela zábavný, jakože ukazovali styl, ti dávali ti jako vlastně rady, všechno to, a to je vlastně jako všechno úplně pryč, tato jako.
A to byla taková ta doba, kdy tohoto všechno si ještě neměl během 5 vteřin na internet.
Přesně tak, a přišel internet a celý se to zbořilo. A vlastně my žijeme ve strašně jako překotných časech, co se médií týče, což je vlastně jako zábavný, ale zároveň poněkud stresující. Já vlastně vždycky, když říkám, že já jsem zažil telefonní budky, chápeš to? Jako.
Já jsem taky zažil telefonní budky.
A když to vlastně dneska, a vlastně dneska je problém někomu vysvětlit časopis. Jo. Média se vlastně mění takovým způsobem. Můj 13-letý syn v životě neviděl jako lineární vysílání v televizi. Jako nikdy v životě, jakože opravdu nikdy. Že on velkou obrazovku používá prostě na YouTube a používá ji na hraní her a občas na puštění si nějaký Marvelovky jako ze zpětného přehrání. Ale jako prostě médium, který nás formovalo, jako lineární televizi, on neviděl jako nikdy ve svém 13-letém životě a pravděpodobně už nikdy neuvidí.
Staré dobré časy odchází.
Já nevím, jestli to byly jako dobrý časy. Byly to starý časy, na tom se shodneme. Jestli byly dobrý, to nevím. Jako samozřejmě, že se mi potom stejská, protože jako když něco děláš v takový té době, kdy to šlo a byl jsi mladý a měl jsi na to spoustu energie, tak samozřejmě se ti potom stejská. Ale možná se ti stejská spíš po té energii, kterou si do toho byl schopný dát, než po těch věcech. Jako
tak já myslím, že vlastně je asi super, nemám tu zkušenost, protože vlastně dělám média relativně dlouho a dělám jenom relativně podobné věci. Ty rozhovory už dělám, nevím, 10 let v různých funkcích. Tak ty jsi aspoň zkusil hodně různého. A to je vlastně možná to, co je pozitivní, ne? To, co člověka nabíjí, posouvá dopředu, nějakým způsobem formuje, umožňuje mu to se vylepšovat sám a tak.
No, ono u mě to bylo daný tím, ještě navíc jako vlastně trošku nedobrovolně, protože já jsem vlastně celý život jsem trpěl něčím, co v češtině nemá moc dobrý pojmenování nebo nemá moc přesný pojmenování, ale v angličtině se tomu říká imposter syndrom. Tak což je v češtině to znamená jako, nebo překládá se to blbě jako nedostatek sebevědomí, což není to samý. Protože to je to spíš takový to, že ty koukáš, když vidíš nějaký lidi něco dělat v nějakým pozici, tak na ně koukáš a říkáš si, ty vole, ty to musí jako to, že tam něco dělají, že se tam dostali tak vysoko, že dokázali takovýhle věci, že nevím, řídějí televizi nebo něco. To přece musí být hrozně jako chytrý lidi, ty mají nějakou jako vnitřní knowledge, kterou já nemám. Ale jako chtěl bych to s nima vyzkoušet, abych se od nich jako něco naučil. A to, že vlastně ke všemu, když máš ten imposter syndrom, tak ke všemu přistupuješ takovou jako
Jakože na to nejseš dost dobrý.
Že na to nejseš jako dost dobrý, že vlastně nemáš, tu, nemáš to, co ty ostatní mají, aby mohli dělat to, co to. A pak vlastně jako jsem zjistil, stalo se mi to během covidu, když jsem zjistil, že vlastně jako...
To je docela nedávno.
No, tak, což bylo dobrý, protože já jsem vlastně zjistil, nebo ten impostor syndrom se u sebe odhalil tím, že já jsem si to myslel vlastně o všech lidech, že jo? O politicích, o lidech, jako v korporátu, o bohatých lidech. A ten covid byl výborný v tom, že ty jsi viděl, jak na to reagují lidi, vlastně jak lidi reagují na situaci se stejným číselným datasetem. Všichni měli stejný čísla. Ty čísla byly v podstatě veřejný. Výsledky jako vědeckých studií na to téma byly veřejný. A vlastně ty jsi vlastně měl stejný dataset jako všichni ostatní. A teď jsi viděl ty reakce těch lidí, kteří na to jako reagovali různě. A potom to viděl jsi na to reakce politiků, kteří měli to samé, co prostě stejní experty. A já jsem si říkal, ty vole, oni jsou všichni úplně blbí. Oni jsou všichni úplně vylízaný. To přece není možný. Jako když tohle to ví, že jako když víš to, že neudělají bedit, je to absolutně logický. A v tu chvíli mi došlo, že vlastně jako, vždycky jsem si pak dělal legraci v našich podcastech s Milošem, že vlastně jsem během covidu zjistil, že jsem chytrej, ale vlastně jsem jenom během covidu přišel o svůj impostor syndrom.
No, oni vlastně zjistí, že všichni tak trochu improvizují, jenom
že to vlastně ty máš dojem.
Na různý intenzitě.
Ty máš jako s tím impostor syndromem máš dojem, že seš prostě v nějakým jako složitým systému, který vlastně ty musíš nějakým způsobem obsáhnout a tak, a vlastně ve finále zjistíš, že to, co je kolem tebe, je v podstatě náhodný chaos. A ty můžeš udělat, co chceš, a vlastně jenom tím, že to uděláš, ten chaos trošku změníš a můžeš ho obrátit ve
skutečnosti. No, imposter syndrom je, to je zajímavý, že to říkáš, protože to je zrovna věc, o které já jsem teď mluvil s několika lidmi v souvislosti se sebou. Že, a já vlastně nevím, jestli to používám dobře, jo? Že vlastně vidíš, že jako pochybuješ o sobě, jestli jsi dost dobrý na to, co děláš, jestli prostě všichni neodhalejí, že vlastně jako jen tak snažíš jako, a že vlastně nevíš, co děláš reálně.
Nevíš, ale ono je jako vlastně zjistíš strašně ulevý, když zjistíš, že ostatní taky nevědí, co dělají. A že jsi vlastně, že jste všichni jako v tom chaosu plavete úplně stejně, prostě někdo zadrží dech díl, někdo krátce, ale vlastně všichni jste pod tou vodou, vole, jak se tam jako topíte, vole, a plácáte tam těma rukama, vole, a snažíte se to jako přežít nějak.
Podcast, který ještě jsem měl říct, což je váš podcast s Milošem Čermákem, který se jmenuje Čermák staně komedy. Dostaneme se k tomu, což je ta oblíbená větička ze všech podcastů. Pojďme úplně na začátek. Ty jsi jako dítě chodil opisovat značky před dům, kde jste bydleli s vaší rodinou. Ano. Nad váma bydleli britští diplomaté, rodina, něco takového. Tvůj táta byl komunista.
Byl komunista?
Člen STB.
Byl. Můj otec dělal v 60. letech dělal na... Já nevím, kolikátá to byla zpráva. Ale dělal na kontrašpionáži a vedle toho byl scenárista, napsal několik scénářů k filmům, ale vlastně jako až do konce 60. let pracoval na, myslím, že to byla druhá zpráva, nejsem si jistý, na kontrašpionáži. A vlastně výsledkem toho bylo, že my jsme potom žili v domovnickém bytě, který patřil diplomatickému servisu, zpráva služby diplomatického sboru. A nad náma byli britský diplomati, tam bydleli, myslím, že to byl kulturní ataše nebo něco takového. Několik rodin postupně. A otec tak jako, já si myslím, že on to ani jako nemusel dělat. Vlastně on už byl v důchodu, když já jsem chodil opisovat ty značky, ale...
On to dělal jako hobby.
Myslím, že on to měl jako, že vlastně, když to děláš, protože otec mě měl poměrně pozdě, a vlastně, když to jako děláš celý život, tak že jeho bavilo jako vlastně špionit, víš, jako že, že jako vlastně to měl
že to,
nějak...
Že to dělal ze zájmu, ne z nutnosti.
No já si myslím, já ani nevím, jestli to někomu jako dával, nebo jako jestli víš, že prostě vlastně mu, vlastně ho bavilo, jeho britsky bavilo.
A tebe to bavilo? Tebe tahle ta špionáž, nebo rozuměl jsi, co jakoby děláš v té době?
Hele, no samozřejmě, tak jako jsi malej, tak je to dobrodružství, že jo? A já jsem hrozně od malička čet jako detektivky a špionážní ty. Moje první, jak všichni děti chtěli být vždycky popelář, nebo to, tak já jsem chtěl být kaskadér nebo soukromý detektiv. Protože vlastně jako to jsem měl z té literatury jako zažitý. Takže mě to jako vlastně přišlo jako hrozný dobrodružství, mě to přišlo jako vlastně skvělý.
No a takže tvůj otec asi byl jakoby přesvědčen v té věci.
Asi jo. My jsme se o tom jako, pravda je taková, že my jsme se o tom nikdy moc nebavili. My jsme s otcem měli takový ten klasický, jak mě měl
vymlčený vztah.
Vymlčený vztah a ještě on od nás odešel poměrně záhy, nebo respektive jako, že už jako dospívání, už byl někde jinde moje. Takže my jsme měli takový ten klasický jako hardcore úzký vztah, jako přesně, jak to říkáš, promlčený. No.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli to bylo vlastně privilegované dětství, které tě mohlo někam třeba nasměrovat. A teď nemyslím privilegované, jako že bys byl dcera Kim Kardashian, jo. Ale jako, že prostě možná si měl nějaký jako něco jiného, než třeba někdo jiný. Jako minimálně v tom...
Dvě věci v mým dětství si myslím, že byly formující nebo mě bavily hodně. První bylo to místo, kde jsem vyrůstal, což byl Starý Barrandov, to znamená Vilová čtvrť, vlastně jako odpojená od Prahy, vlastně jako taková vesnice, Vilová vesnice na kopci, ukončená barrandovskými ateliérama, který s sebou jako nesli tu filmovou tu. Takže to bylo takový, jako že to místo bylo hrozně, hrozně fajn, hrozně jako magický a vlastně do dneška to mám. A druhý byla vlastně otcova knihovna. Obrovská, plná vlastně jako z dnešního pohledu braku. Detektivky, jako pár takových jako věcí a detektivky. Takže já jsem přečet špionážní romány detektivky. Takže já jsem přečet cokoliv od Grahama Greena po Raymonda Chandlera vlastně jako třeba do jako 12 let jsem přečet všechny romány Raymonda Chandlera poprvý. Od té doby jsem je čet ještě asi 20krát. A takže tohle to byly asi dvě jako formující věci, si myslím. Nebo to jsou věci, na které jako z dětství vlastně docela rád vzpomínám.
A on se cítil jako součást těch detektivek?
No, asi jo. Asi jo.
A když ty si říkal, že záhy odešel, tak to je asi taky něco, co formuje člověka.
Hele, asi jo. Ono je to dneska je taková jako... Já nejsem ten typ jako co by... jako nějak terapeuticky se babral ve věcech.
Příliš se analyzoval,
jako myslím, že jsem vlastně měl docela štěstí v tom smyslu, že jako necítím se nějak dramaticky poškozen psychicky, nejsem ve stavu, jako že bych nějak jako potom musel někomu vyprávět, co se mi dělo v dětství, jaký mám vztah s matkou mám vztah super, otec je mrtvej, všechno je v pořádku, jedeme dál.
Nasměrovalo tě to, když jsi říkal, že vlastně ty dvě věci, které tě formovaly, tak byla jednak ta knihovna a druhá ten Starý Barrandov, tak to, že si pak říkáš, že jsi byl v 90. anarchista a byl jsi trochu divoký, dá se říct?
Jo, tak ono to bylo tam, to je vždycky vlastně daný nějakýma okolnostma. Stejně tak jako prostě, když se nad tím zamyslíš, tak stejně jako mě otce prostě dovedlo tam, kam byl, prostě nějaký okolnosti. To, že mu jemu zastřelili otce prostě během pražského povstání, jako v relativně mladém věku a tak, on pocházel z chudé rodiny, tak stejně tak vlastně jako u mě bylo to, že jsem vlastně dospíval v nějakém věku a najednou byl rok 89, že jo, mě bylo 15, 16, takže zároveň, že jo, vlastně tehdy to bylo takový, že nikdo nevěděl nic, že jo, ty vlastně vyrůstáš jako, že už s tím otcem už jsme moc nebyli. A takže jsem vyrůstal jenom s matkou, takže takový jako volnější do toho a do toho jako všechno hned najednou. Takže muzika, filmy, jako noční život, noční kluby, všechno to. A ty děláš jenom jako vlastně každý den se něco děje. Takže to tě samozřejmě jako nějakým způsobem to vlastně zahlcení těma věcma, ať už kulturníma nebo informacema, tak samozřejmě má takový ten efekt, že občas jako... A jenom zjistíš, že jsi na nějakém místě, kde jsi úplně neplánoval bejt, nebo tak.
Jako třeba v zahraničí.
Nebo bereš nějaký substance, který jsi úplně neměl v plánu ještě ráno jako zkoušet. Ale takže to bylo takový vlastně někde mezi lety 1990 a 95, tak já jsem měl takový fakt jako dost divoký období, kdy se nemůžu vykázat žádnou vlastně velkou pracovní činností, vyjma nějakého krátkého fungování v jedných novinách. A
tehdy ještě v Rudém právu?
No. Ale to bylo jako, to bylo neštěstí. Tam země byly nešťastný, já byl nešťastný z nich. Bylo to strašlivý. Ale vlastně jako to byla nějak doba, kdy jsem žil částečně tady, částečně v Belgii, ve Velké Británii.
Ale to ti bylo třeba 20, ne?
No.
20, 21, 20. Už jsi byl docela jako samostatný hodně, jestli jsi žil i v zahraničí.
No, jako vlastně jo.
Velmi brzo.
Vlastně jo. Protože já jsem nějak, to byla zvláštní doba, no, že já jsem vlastně neměl žádný jako neměl jsem žádný majetek nebo to, vlastně neměl jsem žádný plán v tu dobu, protože vlastně ty jsi se připravoval, musíš si uvědomit, že naše generace to měla tak, že my jsme se připravovali vlastně na něco, když se tě ptají, když je ti 10, 12, čím by si chtěl být, tak ty máš nějakou představu, která je formovaná tím okolím a najednou je vlastně jako 15, všechno 16 jinak. A všechny plány jdou prostě do kanálu, protože je všechno jinak. Že? Takže ty se musíš vlastně úplně jako znova předefinovat, předělat, což se týkalo, že i mý mámy, která v tu dobu musela nějak jako vlastně řešit. Takže to byla taková doba, kdy se prostě hledáš, vymýšlíš, zkoušíš.
Druhou stranu možná pro to dospívání jako skvělá doba.
Jo, jako, ne, já jsem to říkal v nějakém rozhodu, že vlastně jako bylo to skvělé, že vlastně jako já jsem nejvíc pyšnej na to, že jsem to přežil, jako tuhle tu dobu, že jsem fakt, jako, protože jsem jezdil, že všude se jezdil stopem, bylo to takový to, jako, že dneska se na to dívám z těch 50 let.
To jsi říkal, myslím, v Broadcastu, že jsi stopoval ukradnenej vůz.
Jo, to je pravda, to byla výborná ta, výborná historka, ale vlastně jako, když se na to teďko díváš zpětně, je těch 50 a říkáš si, ty vole, jako, teď si to vybavuješ, jenom to, co si pamatuješ, to znamená, pamatuješ si takové ty věci, které jsou nejvíc emocionální, že? Protože paměť je vázaná na emoce, tak vlastně si říkáš, ty vole, ježiš, ty vole, ty vole, já mohu být mrtvej, ty vole, ale ne jako mrtvej, já mohu být rozřezaný někde, víš, jako znásilněnej, rozřezaný, hozený někde v Pangeitu, jako, ty král, a vlastně si říkáš, ty vole, to byla jako z prdele klikace.
A co dělal v Belgii vlastně tehdy?
Flákal jsem se, jakože doslova jsem se flákal. Byl jsem tam u jednoho chlapíka, který nedávno umřel. Jsme se mu byli dívat na hrob v Belgii, protože on byl pohřbený v nějakým chudínským hrobě. A tak jsme hledali jeho hrob neoznačený, to bylo taky legrační. Ale v podstatě jsem se tam jako flákal, jakože opravdu jsem se reálně flákal. Koukal jsem celý hodiny na televizi, což mě hrozně bavilo, protože vlastně najednou... To je si celý vlastně zpívání žil ve dvou kanálech. Československá televize je první program, druhý program a tam najednou prostě si měl jako 150 kanálů, MTV furt, takže jako... A já jsem taky někdy říkal, já jsem vlastně koukal na úplně všechno v té televizi. Jakože já jsem koukal na teleshoppingy, třeba jako na Amazing Discovery, což byl teleshoppingový pořad úplně boží. A vlastně hrozně jsem se z toho učil, jakože vlastně... Protože tady si z televizi neměl žádnou zkušenost, tam jsem prostě najednou hltal vlastně všechno. Takže jsem tam těch pár let jsem vlastně jako hltal věci a nějak jsem tak jako, chvíli jsem hrál kostky, jakože tak jsem se živil
kostky,
jako různě.
Kostky po barech, ano. Což mi přišlo jako fascinující živit se hraním.
Ono se tím jako, byla to příležitostná činnost. Nepředstavuj si jako žádného Jamesa Bonda, bylo to opravdu jako... Fakt spíš obehrávání opilcům, než cokoliv jiného, ale já jsem záhy zjistil, že vlastně ta hra, kterou oni tam hráli, ten Poker Manter, to znamená, jako vlastně, tady se to prodává taky, jsou to kostky, které mají na stranách, nemají čísla, ale mají karetní symboly od desítky do esa.
Okay.
A ty z toho vlastně hraješ to podobně jako poker, až na to, že to hraješ jako s kostkama, taková hra. Hodně se u toho lže, musíš jako hraješ s takovou jako psychologickou tou, že vlastně vždycky musíš, ten druhej musí buď přijmout to, co ty nahlásíš, že si hodil, nechci to vysvětlovat, je to jednoduché, ale takže jsem zjistil, že tady v té hře jako, že to trochu ovládám a že vlastně jsem schopnej jako občas tam někoho takhle jako obehrát a to vlastně jako dneska říkám spíš legrace, že to byl můj hlavní zdroj příjmu, ale faktem je, že to byl můj hlavní zdroj příjmu.
No tak pak jsi se věnoval pokru, že jo, poměrně dlouho a
no.
Úplně o tom nechci mluvit, ale zároveň to byla asi dobrá příprava, ne, tahle ta psychologická, taktická a podobně, prostě to asi je to něco, na co máš vlohy, ne?
Nevím, jestli na to mám vlohy. To nevím, já si myslím, že nejsem dobrý lhář. Myslím, že jsem takový ten lhář, na kterým se to hrozně pozná. Ale...
Což není dobrý pro ten pokr, ne?
Není. Ale pravda je, že ten pokr mě bavil hrozně právě kvůli té psychologii a kvůli tomu, že se z toho dozvíš hrozně o vlastně jako... Já jsem nikdy neměl ekonomický vzdělání, vždycky jsem byl špatný na matematiku a tohle to mi dalo vlastně velice dobrý vhled do takových těch jako do ekonomického myšlení, do fungování, jako o strategiích, o číslech a takový ty věci, což já, který pocházel z humanitní vzdělávací větve, jsem nikdy vlastně jako moc neměl. takže jsem to bral vlastně jako taky jako součást dělání, přesně jako zvědavej impostor.
No a když jsi zmiňoval ty substance, které jsi ráno nevěděl, jaké večer budeš mít v krvi a tak dále, tak byla tahle doba nějaká třeba i hraniční pro tebe? Nebo vlastně ono to tehdy asi moc jinak v nějaké pražské klubové scéně, nebo možná obecně v klubové scéně nešlo, ne? Nebo...
Co myslíš, nešlo?
Bez substancí.
Hele, asi šlo, ale bylo to přesně takový, že všichni byli hrozně zvědaví, všechno se zkoušelo, do toho samozřejmě si musíš uvědomit, že vlastně všichni hledali, nejenom, že všichni uživatelé byli zvědaví, ale samozřejmě i všichni dodavatelé hledali nějaký ekonomický modely, jo, možný, jako. Takže se vlastně jako, já si pamatuju, že třeba jo, v 90. letech, třeba to byl možná rok 93, že někdo vymyslel, jako, že by mohl v Čechách právě hašiš. Že vlastně ani předtím, ani potom si vlastně v Čechách nikdy nekoupil hašiš, protože tady všichni hulej trávu, prostě, kterou si pěstou někde ve skříně. A vlastně hašiš jako takovej tady nikdy nebyl. Jakože třeba ve Španělsku, v Itálii, spousta, protože se tá zmarka. A tady nikdy nebyl trh. A vím, že tehdy prostě najednou někdo jako vymyslel, že by jako mohl prodávat v Čechách haši, tak prostě přivez nějaký. Tady samozřejmě se to nechytlo, protože lidi neměli prachy a radši si vypěstovali prostě kytku doma. Takže jako byl, že byly takovýhle jako pokusy, že jo. To je strašně zajímavý v té době, kdy v Čechách byl vlastně jenom pervitin, nebo respektive v Praze byl pervitin jako hlavní droga, nebo jako taková ta droga, co byla první mezi těma tvrdýma drogama na tom menu, klasickým feťáckým, tak v té samé době jako třeba bratislavská punková scéna byla decimovaná heroinem, že jo, který tam někdo prostě dovéz. A, ale v Praze si v podstatě heroin jako koupil, ale málo, jako rozhodně ne v takovém množství a v takové kvalitě jako v Bratislavě. Tady vlastně s heroinem mělo zkušenost, lomeno problémy, relativně málo lidí, ale prostě v Bratislavě tam to zdecimovalo půlku kapely Slobodná Evropa, že jo. A bylo to vlastně jako stejný stát, nebo postupně se rozpadající stát. Že to bylo vlastně jako zajímavý, že vždycky někdo prostě něco někam přivez.
90-ková drogová situace asi byla hodně vlastně dynamická, možná zajímavá na popsání.
No, jako... 90-ky by měl někdo zpracovat jako v nějakém filmu nebo v něčem tom, protože tam se dělalo, tam bylo takových příběhů, že vlastně třeba...
To byste měl napsat možná, ne?
Já už asi ne. Já už to asi nedám. Ale tam bylo třeba hrozně dobrý, že, nebo dobrý, zajímavý, že ta drogová scéna přecházela vlastně z takových těch samodomů do-it-yourself vařičů, takových těch opravdových jako svetovaných šílenců, který si to doma kvedlali, do té jako velké distribuce, tak jak to známe. Že? A vlastně ta přechodová fáze, já pamatuju ještě vlastně doby, kdy si jako chodil jako do bytu za někým, kdo tam prostě jako vydával a musel se ho znát, nebo musel znát někdo někoho to. A pak najednou vím, že najednou se pak začaly na náměstí Republiky, což bylo hlavní centrum, že v obchodu pouličního, tak se tam najednou začali už pak objevovat takový kluci už jako snědčí a už prostě jako jeli ve velkým. A vlastně jako ta změna z toho jako, protože ta změna se dělá v celé společnosti, že jo, z toho jako, z toho socialistického toho do toho kapitalistického a tady v drogový stejně to bylo úplně stejný.
A prvě ty ne taky tvoje zkušenost?
No.
Neměl jsi nikdy problém, jako že by si řekl, tady už jsem jako na nějaký hraně, já jsem o tom mluvil.
Měl, respektive, když jsem tu hranu zjistil, tak jsem to nějak jako zabrzdil, no, což jako nebylo úplně easy, ale jako nějak se to jako dalo dělat, no, jako nebyly sociální sítě, takže jsem o tom nemohl psát jako posty na sociálních sítích, jak je to jako hrozný, a aby si všichni dávali pozor, jako vlastně ne to, no, tak zase vyřešil jsem to jako lidsky, no, odjel jsem prostě do Belgie, tam jsem prostě byl nějakou dobu bez jako přísunu čehokoliv.
Tam se
zvyčistil. Přibral jsem 30 kilo, jako otek jsem jako zvíře a prospal jsem 14 dní a fakt se to nějak jako srovnalo.
No a kde byla ten zlom, že jsi řekl, OK, tak už mě nebaví jezdit do Belgie, hrát kosky, nic nedělat, fetovat
já
tady
jsem
po Praze,
to, já jsem,
chci mít jako job a dělat tyhle věci.
Já jsem takhle, jednak jsem šel na vejšku, kam jsem se nějak jako dostal, což mě tak trošku jako ukotvilo. Pak jsem, já jsem v té době vlastně už od toho začátku 90. let, protože jsem chodil hodně na koncerty a tak, že mě bavila strašně hudba od malička. Tak jsem občas začal psát články do jako hudebních časopisů, vlastně do hudebních časopisů, do Rock Popu, což byl jediný hudební časopis, který tady byl. A nějak vlastně mě to jako bavilo, protože to byl prostě pro mě způsob, jak s tou hudbou zůstat v kontaktu. Mm. Já takhle, já neumím na nic hrát.
Umím poslouchat.
Zpívám tak špatně, že mě vyhodili i z punkový kapely. Jako, to je moje oblíbená věta, že opravdu jako já jsem byl asi třeba 10 minut zpěvákem nějaký punkový kapely, než fakt zjistili, že ani tam to nejde. Takže já vlastně jako můj jediný talent, jako jak se k tomu jako přisát, a nejsem holka, abych mohl být grupí. Takže vlastně jediný, co jsem mohl dělat, je jsem o tom psát a tvářit se jako důležitě a to, což jsem dělal a vlastně mě to nějakou dobu bavilo a to mě taky vlastně nějakým způsobem udrželo nebo nastartovalo zpátky, protože mě to psaní bavilo. Mm. Jakože, a měl jsem něco jiného, než jenom, že chodíš na ten koncert, že vlastně druhý den se musíš probrat a napsat o tom napsacím stroji. Jako nějakou recenzi.
Takže to byla hudba. Já si pamatuju Rodriguez z Rádia 1,
no.
Což se byl ty a tu přezdívku ti dali lidi z Vanessy, jestli se nepletu. Protože snad si připomínal...
jo, to bylo přesně v takových těch divokých dobách, když Samir Hauser měl ten nápad, že mě takhle pojmenuje. To bylo bláznivý. No.
A chtěl jsem se zeptat, kde vlastně jsou ty hudební kořeny, jestli je to v Belgii na té MTV, nebo...
Bylo dřív. Já jsem vlastně první muziku, kterou jsem poslouchal, tak bylo na... při kazetách. Takových těch, já jsem měl dvojče. Kazeták, takže já jsem kopíroval z jedné kazety na druhou, milé děti. To byla taková věc, to vám jednou vysvětlím, teď na to není čas. Ale byl to prostě kus plastu s takovou páskou, ze kterého hrála hudba. To bylo něco jako Spotify, ale v 80. letech. A když jsi chtěl hudbu, tak ještě to mělo v obě strany, jo, a vešlo se tam jenom asi 20 písniček. Ale když jsi chtěl hudbu, tak si musel jít na nějakou burzu, kde jsi si ty kazety kupoval. No a já jsem byl hrozně jako lačnej po muzice, takže já jsem opravdu v té době, já jsem o tom nedávno přemýšlel, že já jsem měl hudební vkus, že kdyby to bylo jídlo, tak nikdo neuvěří, jako, že se to dá žrát najednou. Jako, že já jsem na jednu stranu poslouchal prostě německý melodický heavy metal, prostě jako Halloween nebo americký Wasp. Na druhou stranu jsem poslouchal a do dneška miluju jako 80-kový pop, to znamená Pet Shop Boys. Do toho jsem poslouchal český punk, do toho jsem jako poslouchal americký hardcore a do toho jsem poslouchal prostě electronic body music jako Vanessu. A to jsem vlastně, tohleto celý jsem dokázal obsáhnout během třeba 4-5 let, jo. Což vlastně nejtěžší na tom bylo se vždycky převlíknout v tom stylu, jako, aby si v tom, jako, protože si samozřejmě musel tomu i odpovídat vizuálně.
Autentický.
Aby si byl autentický, přesně. Takže to bylo vlastně jako hrozně bláznivý. Ale vlastně všechna ta muzika mě nějakou dobu v nějakém výseku, třeba ne všechno, ale něco mě vlastně vždycky bavilo a hrozně mě to ovlivnilo. Takže já jsem tím tak jako prošel velice zrychleně a když jsem pak dorazil do těch 90. let, kde už jako bylo hodně právě to electronic body music, nějaký hodně se chodilo na sedmičku, na punkový nebo americko hardkorový kapely v té době. Připomínám tu, že třeba pod Stalinem, ještě v tom původním pod Stalinem jsem viděl vlastně koncert americký, myslím, že to byly Fugaci nebo Noumícnou, což do dneška považuji za absolutně fantastický koncert. A takže takovýhle věci prostě jsem do sebe prál. No a potom přišla taneční hudba, to je rok 93, 94, 95, kdy vlastně se tady začaly dělat první houseový party. A to mě absolutně pohltilo, protože já jsem předtím jsem hodně poslouchal i bopu, kde jsem jako pochopil, že ta hudba se dá dělat i z těch dvou gramofonů a to. A potom, když vlastně v té Evropě začaly ty DJové hrát z těch dvou gramofonů jenom jako rychlejc o 40 nebo 50 BPM, tak vlastně jako jsem si říkal, ježiš, to je cool. A to mě bavilo jako strašně. To mi vydrželo zbytek 90. let.
A do dneška ne?
Jako jo, ale ono platí takový to, že hudba tě, že zásadní hudba je pro tebe do, řekněme, 33 let. Že do té doby je pro tebe zásadní v tom smyslu, že máš touhu objevovat něco nového, hodně pro tebe znamená a je pro tebe nějakým jako kulturním totemem tvýho života, že potom už musíš být opravdu geek.
No, chápu. Pro mě hudba taky hodně znamená. Já mám taky takový jako eklektický vkus, možná ne to tak jako ty, ale tak v nějakým jako v nějaký
Co máš za nejoblíbenější kapelu?
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
Ten okamžik, který mu Angličani říkají, že to je ta chvíle, kdy v tom klubu ulítne střecha. Hmm. Že to udělá takový to uf, ajajaj, aha. Čím se starší, tím ti samozřejmě jako víc dojde, že držet prst na té podobě úplná. Na vinilu, prostě otevřít jako ten vinyl a podívat se, jak to vypadá graficky. Jako, ta věc byla komplexní, ten zážitek byl jako komplexní, protože si měl čas ho prožít. Vždycky tam je nějaká zpráva a já se na to koukám, říkám, tak jo, tak tohle. Takže za jak dlouho to přeložejí na iDnes? Dávám tomu 48 hodin. Ty v hlavě přestaneš stárnout, ty přestaneš vnímat, jako jestli to znamená, že jsi dospěl, nevím, ale prostě přestaneš vnímat jako svoje stárnutí. Vlastně pak si připadáš už furt stejný.
A psala in nějaký věci, out, Čermák staně komedy.
Což je super, protože to znamená, že ona předpokládala, že jsme někdy byli in. Už jsi ve věku, kdy už
vybíráš si ty boje.
Říkám, vybíráš si barikády, na kterých jsi ochotnej umřít. Vlastně lidi, kteří se identifikují před politiku, mě jich líto, protože ty si vemeš ten nejmín zajímavý. Jako nejméně zajímavý odznáček, který si na sebe můžeš připnout a pak ho jako hrdě nosíš. Feministický témata byly tehdy vlastně jako far, far left a dneska jsou víceméně center. To, co je důležitý, se děje třeba na TikToku, si myslím. Ono je zajímavý, že vlastně nikdo neví, k čemu humor je dobrý, jo? Protože evolučně vlastně nepřináší žádnou jako přidanou hodnotu. To, jestli si Karel Veselý nebo kdokoliv jiný z Alarmu myslí, že Ricky Gervais je starý dědek, je úplně irrelevantní. Humor tě má zavést na temný místa, protože je to bezpečný. Já nepoznám hranici, dokud ji nepřekročím. Jako tvůj úspěch jako končí a padá s tím, jestli ty lidi se v ten okamžik smějou. Mě vždycky, když mě někdo chtěl opravdu jako urazit, tak říkal ty tlustěchu. A teďko vlastně, když tě chce někdo urazit, tak řekne jako ty nejsi vtipnej. Tohle vystřihneme. Tuhle tu věc vystřihneme. Samozřejmě nejseš první jako evil mad, vole, zrůda, kterou to napadlo.